በዋይት ሃውስ ወይ ከፕሬዝዳንታው ቤት ጻፈት አሜሪካን ኩነታት አየር ዝምልከት አኼባ ቅርብ መክፋቱ መግለጽ ዘሃቡ ሚኒስትሩ ዘአሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሀገሮም ለለውጥ ኩነት አየር አፖሊስ አቀዳምነት ከምትሰርዑ ገሊጾም ቪኦኤ ንዘዳሉ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ሒዝዋላ
ዋይት ሃውስ ኣብዝሰሙን ኣብዘካይዶ ናይ መራሕቲ ጉባኤ ኩነታት ኣየር ዩናይትድ ስቴትስ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ምቅላሳ ዝለዓለ ውራይ ፖሊሲ ወፃኢ ከምትገብር ኣረጋጊፃ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቕድሚት ማልሶኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ምህዞ ምምዕባል ተሓዳሲ ሓይሊ ወይ ፀዓት ኣሜሪካ ደድሕሪ ቻይና ትስዕብ ኣላ ኢሎም
It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution.
ለውጢ ተሓዳሲ ፀዓት መምራሕ እንተዘይክኢልና ምስ ቻይና ነካይዶ ስትራቴጂያዊ ውድድር ዩናይትድ ስቴትስ ክትስዕር እያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ክኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሕሪ ተሪፍና ኣለና ቻይና እያ ፓነላት ፀሓይ ሓይሊ ናይ ንፋስ ሓይሊ መመንጫዊ ባትሪ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪት ዝዓበየት ኣፍራይትን ኣፋሪትን እያ ካብ ናይ ዓለም ናይ ተሓዳሲ ፀዓት ፓተንት ወይ ወነንቲ ፍቓድ ሲሶትውንን እንተ ደኣ ዘይተዓፃፂፍና ኣሜሪካ ናትና ድልየትን ክብርታትን ብዘንፀባርቕ መልክዑ ኩነታት ኣየር ዓለም ናይ ምቕራፅ ዕድል ክትስእን እያ ስለዝኾነ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ዕድላት ስራሕ ኣሜሪካውያን ክንቐብፅ ኢና እዮም ኢሎም ብሊንከን መራሕቲ ዓለም ኩነታት ኣየር ንምቕልባስ ንምዝታይ ኣብ ዝቀራርብሉ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ቸሲፒክ ቤይ ፋውንዴሽን ኣናፖሊስ ሜሪላንድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ ብመሰረት ምንጭታት ዲፕሎማሲ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ዢንፒንግ መደረ ከስምዑ ተጋቢዞም ኣለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ኣየር ዝኾኑ ጃን ከሪ ምስ ሰበስልጣን ቻይና ድሕሪ ምረኻቦም ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኩነታት ኣየር ንምቁፅፃር ብዛዕባ ዝውሰዱ ስጉምትታት 17 ሚያዝያ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ